Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft 365 Excel for Dummies ni David A. Ringstrom ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Excel sa kapaligiran ng Microsoft 365. Nasaan yung aklat pampagtuturo ito? Para sa mga nagsisimula at sa mga gumagamit na gustong ayusin ang pundasyon nila sa spreadsheet. Ipinaliwanag ng aklat kung paano gumawa ng worksheet, magpasok at mag-ayos ng datos, magsagawa ng kalkulasyon, gumamit ng mga function, at bumuo ng mga chart at graph. Tinutukoy rin ito ang pag-import ng impormasyon mula sa ibang pinagmulan at ang pag-customize ng itsura ng spreadsheet. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang Excel ay ginagamit hindi lang sa accounting, kundi pati sa budget ng pamilya, listahan ng inventaryo, talaan ng benta, pag-monitor ng proyekto, at mga ulat sa opisina. Si Ringstrom ay isang CPA at matagal nang tagapagsanay sa Excel at accounting software, kaya nakatuon ang aklat sa mga gawain na may malinaw na gamit. Ang layunin nito ay gawing mas maayos, mas mabilis at mas tumpak ang paghawak ng numero at impormasyon sa araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng spreadsheet bilang maayos na talaan ng impormasyon. Nagsisimula ang aklat sa pangunahing gawain sa Excel, ang paggawa ng spreadsheet at ang wastong pagpasok ng datos. Hindi ito simpleng paglalagay lamang ng numero sa mga cell. Ang mahalagang prinsipyo ay ang pagdidisenyo ng worksheet upang madaling basahin, suriin at i-update. Kapag malinaw ang mga heading, pare-pareho ang uri ng datos sa bawat column at may logical na ayos ang mga row, mas nagiging kapaki-pakinabang ang file sa paglaon. Halimbawa, ang simpleng talaan ng gastusin ay mas madaling gamitin kung magkakahiwalay ang petsa, kategorya, paglalarawan at halaga kaysa pinagsasama ang lahat sa isang cell. Mahalaga ito sa maraming karaniwang gawain sa Pilipinas, gaya ng paglista ng buwan ng bayarin, pag-monitor ng paninda ng maliit na negosyo, o paghahanda ng simpleng report para sa opisina. Ang maayos na istruktura ay nakababawas sa maling pagbasa ng numero at sa paulit-ulit na pag-aayos kapag kailangan ng gumawa ng buod. Ipinapakita ng focus ng aklat na ang spreadsheet ay hindi lamang digital na papel. Isa itong organisadong talaan kung saan ang bawat bahagi ay maaaring gamitin sa kalkulasyon, pag-uri at pagtingin sa trend. Sa ganitong pundasyon, mas nagiging madali ang mga susunod na kasanayan tulad ng pag-sort, pag-filter, paggawa ng formula at pagbuo ng chart. Ikalawa, pagkalkula gamit ang formula at mga function ng Excel. Isang sentral na paksa ng Microsoft 365 Excel for Dummies ang paggamit ng formula at function para hindi mano-manong inuulit ang pagkukwenta. Sa Excel, maaaring iugnay ang mga cell upang automatikong magbago ang resulta kapag may binagong halaga. Mahalaga ito sa mga listahang palaging nadaragdagan o na-update, tulad ng buwan ng budget, sales record, attendance summary, o simpleng talaan ng bayarin. Sa ahalip na buksan ang calculator sa bawat pagbabago, ang worksheet mismo ang nagsasagawa ng nakatakdang kalkulasyon. Tinutulay ng aklat ang basic calculations patungo sa mas malawak na paggamit ng functions. Ang ganitong pag-unlad ay mahalaga dahil magkaiba ang pagkuha ng kabuuan ng mga halaga, pagbilang ng entries, at pagkuha ng resulta batay sa isang kondisyon. Ang functions ay nagbibigay ng pare-parehong paraan para gawin ang mga gawaing ito, lalo na kapag malaki na ang saklaw ng talaan. Ngunit hindi sapat ang makopya lamang ang formula. Kailangang maunawaan ng gumagamit kung aling cells ang tinutukoy nito at kung paano naaapektuhan ang resulta kapag kinopya sa ibang bahagi ng sheet. Dito nagiging praktikal ang pagtuturo ng aklat. Ang layunin ay hindi gawing programmer ang mambabasa, kundi turuan siyang magbuo ng mapagkakatiwalaang worksheet. Kapag tama ang formula at malinaw ang pinagkukunan ng datos, nababawasan ang error sa ulat at mas mabilis makita kung saan ang galing ang isang kabuuan. Ikatlo, pag-import, pag-sort at pag-oorganisa ng mga talahanayan, hindi laging nagsisimula ang trabaho sa Excel mula sa blankong worksheet. Saklaw ng aklat ang pag-import ng datos mula sa ibang pinagmulan, pati ang pag-sort at pag-aayos ng impormasyon sa mga table. Mahalaga ito dahil maraming datos ang nanggagaling sa exports ng ibang system, online records, text files, o umiiral ng listahan. Kung hindi maingat ang paglipat at pag-aayos, maaring magulo ang mga heading, magkahalo ang format ng petsa at halaga, o magkaroon ng mga duplicate na entry. Ang ganitong problema ay nakaapekto sa kalidad ng anumang kalkulasyon o chart na kasunod. Ang sorting ay may malinaw na gamit. Maaring ayusin ang listahan ayon sa petsa upang makita ang pagkakasunod-sunod ng transaksyon ayon sa pangalan upang mabilis hanapin ang record, o ayon sa halaga upang matukoy ang pinakamalaki at pinakamaliit na gastos. Ang paggamit naman ng table ay nagbibigay ng mas matibay na estruktura sa magkakaugnay na records sa isang listahan ng produkto, halimbawa mas madaling ipares ang code, pangalan, presyo, at natitirang stock kung pare-pareho ang ayos ng bawat row. Ang aral dito ay ang Excel ay hindi lamang para sa pagkuha ng total. Isa rin itong kasangkapan sa pamamahala ng impormasyon. Kapag maayos ang imported na datos at tama ang pagkakaayos ng table, mas madaling suriin ang listahan at mas ligtas gumawa ng desisyon mula rito. Lalong mahalaga ito sa mga opisina at maliliit na negosyo na umaasa sa regular na talaan ngunit walang hiwalay na database system. Ika-apat, paggamit ng chart at graph para gawing malinaw ang datos, binibigyang pansin ng aklat ang paggawa ng charts at graphs. Dahil may mga sitwasyong mas madaling maunawaan ang datos kapag nakikita ang hugis, paghahambing o galaw nito. Ang mahabang hanay ng numero ay maaring tama, ngunit hindi agad nito ipinapakita kung tumataas ba ang gastos, alin ang pinakamalaking bahagi ng budget o paano nagbago ang benta sa bawat buwan. Sa isang angkop na chart, mas mabilis makita ang ganitong ugnayan. Gayunman, hindi automatikong nagiging malinaw ang impormasyon dahil lamang may kulay at graph. Nakadepende ang saysay ng visualization sa tamang pagpili ng datos at sa maayos na presentasyon. Para sa paghahambing ng magkakaibang kategorya, kailangang malinaw ang mga label at hindi nakalilito ang sukat. Para naman sa pagbabago sa paglipas ng panahon, dapat nakaayos ang mga petsa at pare-pareho ang mga period na ikinukumpara. Kung mali ang saklaw ng napiling cell o hindi malinaw ang pamagat, maaring maling mensahe ang makuha ng tumitingin. Ang pag-customize ng spreadsheet ay kaugnay rin nito. Ang simpleng pag-format ng heading, numero at chart elements ay nakatutulong upang maipakita kung ano ang mahalaga sa report. Kapaki-pakinabang ito kapag naghahanda ng budget update, inventory report o presentasyon sa grupo. Ang praktikal na diin ng aklat ay gamitin ang visual na anyo upang suportahan ang pagsusuri, hindi upang palitan ang maingat na pagtingin sa pinagmulan at kahulugan ng datos. Panghuli, pagpapasadya ng Excel para sa araw-araw at profesional na gawain, ang saklaw ng aklat ay hindi nakatali sa iisang profesyon. Ipinapakita nito ang Excel bilang tool na maaring iangkop sa pang-araw-araw na organisasyon at sa trabaho sa opisina. Kasama sa focus ang pag-customize ng itsura at gamit ng spreadsheet. Kaya ang mambabasa ay hindi basta sumusunod sa isang nakapirming template. Sa halip, natututo siyang magpasya kung paano gagawing mas nababasa, mas angkop at mas madaling gamitin ang worksheet para sa partikular na gawain. May praktikal na dahilan ang pagpapasadya. Magkaiba ang pangangailangan ng isang personal na budget, listahan ng bayarin sa barangay activity, simpleng inventaryo, at ulat na ipapasa sa supervisor. Maaring pare-pareho silang may mga row at column, ngunit hindi pareho ang kailangan nilang kategorya, kalkulasyon at paraan ng pagpapakita. Ang paggamit ng formatting, mga table, formula, at visualization ay nagiging mas mabisa kapag tugma sa tanong na kailangang sagutin ng gumagamit. Mahalaga rin ang ganitong pananaw dahil pinipigilan nito ang sobrang komplikadong spreadsheet. Hindi lahat ng file ay nangangailangan ng advanced na technique. Mas mainamang simpleng worksheet kung malinaw ang datos, tama ang kalkulasyon, at madali itong mapanatili. Ang lakas ng aklat ay ang pag-uugnay ng mga pangunahing features sa aktual na daloy ng trabaho. Sa halip na ituring ang Excel bilang koleksyon ng utos, inilalapit nito ang software bilang kasangkapang pang-ayos ng impormasyon at pangbawas ng paulit-ulit na gawain. Bilang pagtatapos, ang Microsoft 365 Excel for Dummies ay angkop sa mga estudyante, empleyado sa opisina, may-ari ng maliit na negosyo, at sino mang kailangang humawak ng listahan, numero, o simpleng ulat sa Excel. Makikinabang dito ang ganap na baguhan dahil nagsisimula ito sa paggawa at pag-aayos ng spreadsheet. May halaga rin ito sa gumagamit na dati nang nakakagawa ng basic na talaan, ngunit nais maging mas maingat sa formula, functions, tables, pag-import ng datos. At visual na presentasyon para sa mga gawaing gaya ng budget monitoring, record keeping, inventory, at periodic reports. Ang mga kasanayang ito ay direktang nakababawas sa mano-manong pagkukwenta at sa panganib ng hindi pagkakatugma ng mga record. Natatangi ang aklat sa uri nito dahil pinagsasama nito ang malawak na saklaw ng pangunahing Excel skills at isang malinaw na praktikal na direksyon. Hindi ito nakaayos bilang purong technical na reference na para lamang sa may karanasan. Sa alip, inilalahad nito ang mahahalagang bahagi ng Excel bilang magkakaugnay na proseso mula sa pagpasok ng datos tungo sa pagsusuri at hanggang sa pagpapakita ng resulta. Mahalaga rin ang pananaw ng may akda bilang CPA at matagal ng trainer dahil ang diin ay nasa pagiging kapaki-pakinabang at tumpak ng spreadsheet sa tunay na gawain. Kung ang kailangan ng mambabasa ay isang gabay, para mas maunawaan ang Microsoft 365 Excel nang hindi agad nalulunod sa espesyalisadong teknik, makatwirang panimulang aklat ito. Hindi nito ipinapalit ang pag-iingat at pag-check ng datos, ngunit nagbibigay ito ng matibay na paraan upang magtrabaho ng mas organisado at mas malinaw. Kung gusto mong sumuporta David H. Ringstrom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.